Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Papež pri današnjem bogoslužju dejal, da nas prilika o Samarjanu vedno znova izziva, da razmislimo o svojem življenju.
Slovenski podjetniki za takojšnjo zamrznitev plačevanja prispevka za dolgotrajno oskrbo.
Komentar Alena Salihoviča, čas je, da se koalicija prešteje in da, če ne gre drugače, vrne mandat.
Vreme, danes še nekaj ploh, sledijo spet bolj sončni dnevi.
Dobar dan. Z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Marko Zupan in voditelj Jure Pavšek. Papež Leon XIV. Je dopoldne v župnijski cerkvi v Castel Gandolfu daroval sveto mašo. Naslonil se je na današnji evangelij in priliko o usmiljenem Samarijanu in nas podbudil, naj tudi mi posnemamo Jezusa.
Papež Leon XIV. Je dejal, da v Lukovem evangeliju slišimo eno najlepših in najganljivejših Jezusovih prilik. Priliko, za katero je priznal, da nas nenehno izziva, da razmislimo o lastnem življenju. Vznemirja našo spečo ali raztreseno vest in nas opozarja na tveganje samozadovoljne vere, ki je zadovoljna zunanjim spoštovanjem, a ni sposobna čutiti in delovati z enakim usmiljenim sočutjem kot Bog. Prilika, kot pravi papež Leon, v resnici govori o sočutju in vernikom sporoča, pomembno je, kako gledamo na druge.
Lo sguardo fa la differenza.
V pogledu je lahko razlika, ker izraža to, kar je v srcu. Lahko vidi in gre mimo ali pa vidi in začuti sočutje. Obstaja zunanji, raztresen in prenagljen način gledanja. Način gledanja, ki se pretvarja, da ne vidi, torej ne, da bi se pustil dotakniti se in ne, da bi ga situacija izzvala. In obstaja način gledanja z očmi srca, z globljim pogledom, z empatijo, ki nam omogoča, da vstopimo v situacijo drugega, nas naredi notranje udeležene, se nas dotakne, nas pretrese, postavi vprašanje o našem življenju in naši odgovornosti. Kakor mož v evangeliju, ki se je iz Jeruzalema spustil v Jeriho, se je tudi človeštvo spustilo v brezno smrti in se mora še danes pogosto spopadati s temo zla, s trpljenjem, z revščino, z absurdnostjo smrti, je dejal papež. A Bog nam je v usmiljenem Samarjanu prišel ozdraviti naše rane. Zato ta prilika izziva vse nas, ker terja, da se kot njegovi učenci preobrazimo in delimo njegove občutke, da bi imeli srce, ki je ganjeno, pogled, ki vidi in ne gre mimo, dve roki, ki pomagata in blažita rane, močna ramena, ki nosita tistega v stiski. Ozdravljeni in ljubljeni od Kristusa, tudi mi postanemo znamenja njegove ljubezni in sočutja v svetu. Bratje in sestre, danes potrebujemo to revolucijo ljubezni, je dejal sveti oče. To nas zbliža drugega z drugim, ustvarja resnično bratstvo, ruši zidove in ograje in končno, ljubezen si napravi prostor, postaja močnejša od zla in smrti. Je pri današnji maši v cerkvi v poletni rezidenci še dejal papež Leon XIV. Zbrane na trgu pred apostolsko palačo pa je nagovoril tudi po opoldanski molitvi angelovega čaščenja.
V klubu slovenskih podjetnikov so kritični do prispevka za dolgotrajno oskrbo. Menijo, da bo namenjen v resnici nedelujočemu sistemu, zato pozivajo k takojšnji zamrznitvi plačevanja. Strinjajo se, da je treba to področje urediti, vendar ne na način, kot se ga je lotila vlada. Prispevek Roka Mihevca.
Vlada je z uvedbo prispevka posegla v ekonomsko svobodo posameznikov in konkurenčnost podjetij, kar v času družbene in geopolitične negotovosti dodatno slabi konkurenčni položaj Slovenije ter poglablja socialno ranljivost prebivalstva, menijo v klubu slovenskih podjetnikov. A na koncu bodo še vedno najbolj prizadeti tisti, ki pomoč najbolj potrebujejo in njihovi družinski člani, ki za izvedbo oskrbe zapuščajo trg dela, so zapisali. Kot so poudarili, ne nasprotujejo plačevanju zakonskih obveznosti izhajajočih iz socialnih zavarovanj, a novi prispevek za dolgotrajno oskrbo se je s 1. julijem uvedel v sistem, ki že leta ni funkcionalen, ter kot tak ne sledi niti potrebam državljanom, niti potrebam izvajalcev storitev dolgotrajne oskrbe, so navedli v klubu. V Sloveniji po njihovih navedbah tudi po 20 letih še vedno nimamo vzpostavljene ustrezne mreže storitev dolgotrajne oskrbe, zaskrbljujoče primanjkuje ustrezno usposobljenih zdravstvenih in socialnih kadrov, nimamo ustrezno prilagojene infrastrukture, manjkata tudi informatizacija sistema dolgotrajne oskrbe in uresničljiva časovnica uvedbe storitev z tega področja. Opozorili so tudi na nepripravljenost Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Centrov za socialno delo in drugih izvajalcev na izvajanje zakonskih obveznosti, saj se informacijski sistem pri nosilcu socialnega zavarovanja šele vzpostavlja. Njihove tri jasne zahteve je v video sporočilu predstavil Gregor Trebušak.
Zamrznitev obveznega prispevka in sicer do vzpostavitve osnovnih pogojev. Jasna pojasnila o podvajanju dajatev in vključitev gospodarstva v nadaljne zakonodajne korake. Nenazadnje pa še vedno ni porabljen dvignjen davek od dohodkov pravnih oseb zaradi poplav, na kar je opozoril na primer tudi fiskalni svet.
Zato so več kot upravičeni pomisleki, da bi se podobno lahko zgodilo tudi z denarjem, zbranim s prispevkom za dolgotrajno oskrbo, so še dodali v klubu slovenskih podjetnikov.
Po petkovem parlamentarnem vrhu še ni jasno, koliko glasov se obeta predlogu za razveljavitev sklepa o razpisu referenduma o obrambnih izdatkih, ki ga je že vložila Svoboda. Predlagateljica referenduma Levica ustraja pri svojem predlogu. V SD in NSI se bodo o glasovanju še pogovorili. Podporo predlogu pa napovedujejo poslanci iz vrst demokratov. Kdo bo prispeval glasove in kaj bi moralo slediti, pa v komentarju Alena Salihoviča.
Godljo, v kateri se je v minulem tednu znašla slovenska politika zaradi predlaganih obrambnih referendumov, enega zaradi stranke Levice že izglasovanega, drugega pa zaradi kaprice predsednika vlade Roberta Goloba napovedanega, bo preprosto težko rešiti. Zakaj? Če bi verjeli predsedniku vlade in večinskim medijem, bi bil odgovor preprost. To mora rešiti opozicija, saj naj bi šlo v tem primeru za državotvorno dejanje. Poleg tega pa sta SDS in NSI referendum o obrambnih izdatkih pomagali izglasovati. Pa je to res? Ne. Prav je, da se koalicija prešteje. Prav je, da se prešteje pri tem glasovanju. Dejstvo je, da je predsednik vlade Robert Golob od vsega začetka vedel, koga je vzel koalicijo. Kar dve stranki, Levico in SD, pri čemer je ena posebej izrazito proti zvezi NATO in proti oboroževanju. Ob razpravah, ki smo jih v teh dneh priča, se sprašujem dvoje. Kakšen signal daje predsednik vlade Robert Golob svetu in kako iskrena je pri svojih političnih potovanjih zunanja ministrica Tanja Fajon. Sramotno je, da imaš v koaliciji že od začetka nasprotnika Zveze NATO, stranko Levica, in da imaš hkrati zunanjo ministrico iz kvote SD, ki prav tako ni prepričana glede Zveze NATO. Kako lahko predsednik vlade iskreno pogleda v oči kolegom v Evropski uniji in Zvezi NATO? In zdaj naj bi se skliceval na opozicijo, naj mu pomaga pri glasovanju. Kaj pa zunanja ministrica pove kolegom po svetu? Rad bi videl depeše, ki sledijo njenim obiskom v tujini. Godljos je koalicija skuhala sama. Ne moreš in ne smeš imeti v koaliciji partnerja, ki je proti organizacijam, kot sta Evropska unija in Zveza NATO. Že kmalo se lahko zgodi, da bo v parlament prišla kakšna nova stranka, ki bo zagovarjala izstop Slovenije iz Evropske unije. In kaj potem? V tem primeru se strinjam s predsednikom SDS Janezom Janšo, ki je na profilu X zapisal, citiram, vladna koalicija ima več kot 50 glasov, referendume lahko sama razpiše, sama jih lahko tudi prekliče, sama je oba tudi predlagala, če se ne zmore dogovoriti, naj odstopi in neha delati škodo. Konec citata. Jasno zapisano in tudi povsem jasno za predsednika vlade. Ne moreš biti šef, če nimaš v hiši vse porihtano. Koalicija mora in more biti najprej zavezana 46 glasovom in to pri vseh ključnih odločitvah. Ne pa, da imaš koalicijskega partnerja, ki dela zgolj za svojo ideologijo in jo udejanja s pomočjo moči. In to je ideologija skrajnosti, ki jo levica vnaša v slovenski prostor. Mislim, da je čas, da se koalicija prešteje in, če ne gre drugače, vrne mandat ter se razmerja sil na volitvah vzpostavijo na novo. Seveda v upanju, da bodo volivci nagradili tiste, ki so za obrambo Slovenije, za slovensko vključenost v mednarodne povezave in tiste, ki pri vodenju države ne držijo fige v žepu.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Kako se po napovedi carin strani ZDA odziva Evropska unija?
Ljubljanska univerza in klinika Golnik združujete moči.
Imate pred odhodom na počitnice pripravljeno počitniško lekarno?
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na primorski avtocesti je proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko zaradi povečanega prometa upočasnjeno z občasnimi zastoji na posameznih odsekih, tudi daljših zamud ni. Zastoji pa še predelano zaporo na štajerski avtocesti pred Šentrupertom in pred Ramljami proti Mariboru ter pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Pred predorom Karavanke proti Avstriji nastal krajši zastoj, ta je dolg približno 500 metrov. Poleg tega pa trenutno na slovenskih cestah kar mirno, brez prometnih nesreč ali pa drugih nevšečnosti. No, danes povelja po slovenskih cestah omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, ta omejitev bo veljavi do 22. ure. Zaradi preditvi pa bosta v Laškem še danes zaprti cesti Celje Krško in pa Laško Breze Šentjur na Trubarjem nabrežju, to bo med 17:30 in 19. uro. Zaprte bodo tudi posamezne lokalne ceste, obvoz v tem času pa bo urejen in označen. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Potem, ko so ZDA zagrozile z uvedbo 30-odstotnih carin na uvoz blaga iz Evropske unije s 1. avgustom, se je Unija odločila, da bo zamrznitev carinskih protiukrepov podaljšala do začetka avgusta, je danes napovedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Brusel je obenem odpravil tudi posvetovanje o seznamu dodatnih izdelkov, na uvoz katerih bi lahko uvedli carine. Prvotni seznam je vključeval izdelke, katerih uvoz iz ZDA v EU je vreden 95 milijard evrov. Gre za odgovor na dodatne ameriške carine na uvoz avtomobilov in 10-odstotne dodatne carine na uvoz večine preostalega blaga. Rusija je ponoči napade z droni in raketami tako kot prejšnjo noč osredotočila na zahod Ukrajine. Pri tem je bilo ubitih več ljudi. Nastala je tudi gmotna škoda, so danes sporočile ukrajinske oblasti. Tarča napadov je bilo tudi mesto Herson, kjer je bila prizadeta kritična infrastruktura in uničene stanovanjske stavbe. V regiji Donetsk so ruski napadi zahtevali 3 življenja. Ruske oblasti so medtem 36 ukrajinskih dronov sestrelile. V izraelskih zračnih napadih na območje Gaze je bilo po podatkih palestinske civilne zaščite danes ubitih najmanj 30 palestincev, od tega najmanj 10 v napadu na center za razdeljevanje vode. Izrael napade nadaljuje, medtem ko so posredna pogajanja o prekinitvi ognja s Hamasom zaostala. Izraelska vojska napadov ni komentirala, jih je pa v zadnjem času okrepila. Neki palestinski vir je medtem poročal o napredku pri vprašanjih in vstopa humanitarne pomoči v Gazo in izmenjavi talcev za palestinske zapornike v Izraelu. V primeru dogovora naj bi jih izpustili 10 od okoli 50, koliko naj bi jih še bilo živih in mrtvih v Gazi.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Potem, ko je v petek v domu upokojencev in oskrbovancev Impolca v Sevnici izbruhnil požar, okoliščine še preiskujajo. Po neuradnih informacijah je zagorelo zaradi cigarete v eni od sob. Kadil je starejši moški, ki je umrl, a vzrok njegove smrti še ni znan. Po besedah direktorice doma Darje Cizelj kriminalistična preiskava še poteka. Mogoče je, da je njihov oskrbovanec umrl zaradi požara. Mogoče pa bi bilo tudi, da je ogenj zanetil, ker bi se predtem pojavile druge zdravstvene težave ali celo smrt. V domu je sicer kajenje prepovedano. Na srečo poškodb med stanovalci ni bilo, tudi sostanovalca umrlega, ki sta ob izbruhu požara spala v sobi, nista poškodovana. Stanovalci so noč preživeli v drugih enotah, včeraj dopoldne pa so se vrnili v svoje sobe. Dom je včeraj obiskal tudi državni sekretar na Ministrstvu za solidarno prihodnost, pristojen za področje starejših in dolgotrajne oskrbe, Luka Omladič. Po srečanju z vodstvom in ogledu škode je pohvalil hitro in požrtvovalno reakcijo zaposlenih. Požar, ki se je včeraj popoldne razširil na strmem in težko dostopnem območju nad Žerjavom v občini Črna na Koroškem, še ni povsem ugasnil. Na nekaterih delih se vidi še malo dima, je danes povedal poveljnik PGD Črna Rok Šušelj. Včeraj so ogenj pomagala gasiti letala Air Tractor, morda jih bodo za pomoč prosili še danes, je dodal.
Res, mislim, so nas rešili Air Tractor včeraj. Absolutno. Skupnih preletov oziroma odmetov so naredili 17. Na Brniku je eden polni rezervoar, ostala dva se pa zajema vodo v Dravi. Prok požara po naši oceni smo tudi videli drevo, strela je udarva naprej. To je tek klasični pojav, se nam je že večkrat pojavil, da je to traja včasih tudi teden dni, da pride on na površje, ker pač imamo močno podrast in se skrije ogenj.
Ob tem se je poveljnik iz Črne, Rok Šušelj, zahvalil upravi za zaščito in reševanje za hiter odziv in aktivacijo letal. Štiri nemške pohodnike, stare od 25 do 35 let, ki so se podali na prisank po zahtevni Hanzovi poti, so včeraj popoldne v dolino pospremili gorski reševalci, tudi s pomočjo helikopterja. Na pomoč so jih poklicali potem, ko se je ugrabnil nad hudičevim stebrom, ko jih je zajela megla in si niso upali naprej. Zaradi vremenskih razmer reševanje s helikopterjem ni bilo mogoče, zato je posadka reševalce pripeljala v bližino, odkuder so se peš odpravili do pohodnikov in jih pospremili do točke, kjer jih je lahko pobral helikopter letalske policijske enote in jih prepeljal v dolino. Pohodniki so bili primerno opremljeni. Okoliščine kažejo, da niso pravilno ocenili zahtevnosti poti, vremenskih razmer ter lastne psihofizične pripravljenosti, so danes sporočili z policijske uprave Kranj. Ob tem pozivajo, da se v gore odpravimo preudarno, premišljeno in z veliko stopnjo odgovornosti. Univerza v Ljubljani in bolnišnica Golnik združujeta moči. Podpisali sta namreč pogodbo o sodelovanju, s katero bolnišnica Golnik ostaja pridružena članica univerze. S tem želita okrepiti sodelovanje na področju izobraževanja, znanstveno-raziskovalnega dela in razvoja akademske medicine v Sloveniji. Več Marcel Krek.
S podpisom pogodbe o pridruženem članstvu se povezujeta največja slovenska univerza in ena osrednjih ustanov za pljučne bolezni in alergije. Čeprav sodelovanje že poteka, pa so po besedah direktorice Viktorije Tomič na kliniki Golnik počaščeni, da zdaj tudi uradno postajajo pridruženi člani Ljubljanske univerze.
Ker se nam odpirajo seveda velike možnosti za še nadaljne in še bolj poglobljeno sodelovanje tako na strokovnem, na izobraževalnem, še posebej pa tudi na raziskovalnem področju.
Koordinacijo sodelovanja bo v imenu univerze prevzela medicinska fakulteta. Njen dekan Igor Švab je prepričan, da gre za pomemben korak v razvoju akademske medicine pri nas.
Ki je nujen predpogoj, če hočemo razvijati znanost in stroko v prihodnje. Zaradi tega smo že pred časom začeli razmišljati o tem, kakšno obliko sodelovanja med zdravstvenimi ustanovami, ki so odlične, in Univerzo v Ljubljani oziroma medicinsko fakulteto bi lahko predlagali. In ideja o pridruženem članstvu takih ustanov se je pokazala kot najboljša.
Rektor univerze Gregor Majdič je ob tem spomnil, da so v zadnjem letu sodelovanje sklenili tudi z Onkološkim inštitutom in Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana.
Na Univerzi v Ljubljani se zavedamo pomena sodelovanja in naše aktivnosti v družbi. Eden od teh zelo pomembnih dejavnikov je tudi sodelovanje v okviru zdravstvene stroke, kjer na ta način povezujemo celotno terciarno zdravstveno dejavnost, izobraževanje in znanstveno-raziskovalno delo z bolnicami in z ustanovami, ki izvajajo to vrstno delo. Krati to seveda zimno pomeni za izobraževanje naših študentov, saj naši študenti medicine, pa tudi drugih fakultet, recimo zdravstvene nege, opravljajo klinično delo, klinično prakso na teh ustanovah.
Univerza v Ljubljani in bolnišnica Golnik tako napovedujeta vse tesnejše sodelovanje, ne zgolj na papirju, ampak predvsem v praksi.
V času poletnih počitnic se številni študenti in dijaki odločijo za opravljanje študentskega dela. To jim prinese nekaj zaslužka, prav tako pa pridobijo izkušnje in stkejo nove vezi, kar jim olajša vključevanje na trg dela po končanem izobraževanju. Več Andrej Šinko.
Študentski servisi ponujajo zelo različna dela, ki vključujejo prodajo, administracijo ter strokovna dela na različnih področjih.
Primer računalništvo, programiranje, elektrotehnika, digitalni marketing, projektiranje, tudi dosti je dela v zdravstveni negi, delo v kemiji, farmaciji, potem pa je tudi kar neke ponudbe za delo v gostinstvu in turizmu in pa različna fizična dela, sploh čez poletje, tudi za mlajše, recimo dijake, razno pakiranje, deklariranje, vrtnarska dela, skladiščna dela.
Je dejala strokovna direktorica e-študentskega servisa, doktorica Vesna Miloševič-Zopančič, in pojasnila, da študenti oziroma dijaki, ki opravljajo dela prek njihovega servisa, v povprečju zaslužijo dobrih 8 evrov neto, kar je približno 10% več v primerjavi z lani. Nekatera dela so sicer plačana bistveno bolje.
Je običajno tako, da so to tista dela, ki zahtevajo nekoliko več znanja, kake licence, a med najboljše plačanimi so naprimer inštrukcije, poučevanje, tu se da tudi 15 evrov bruto dalje zaslužiti, razni vaditelji športov, naprimer plavanje, smučanje, dobro, smučanje zdaj ni aktualno, a ne? A med 10 in 20 evrov bruto, potem seveda IT, programiranje, so tam 14 do 20 evrov plus bruto, digitalni marketing, tudi dobro plačano, pol pa nekoliko manj, vseeno zelo dobro plačana zdravstvena nega, grafično oblikovanje, razna videomontaža in pa tudi določena fizična dela, naprimer razne selitve so dobro plačane in pa promocije in dogodki.
Najnižja študentska urna postavka je omejena na 6,32 evra neto. Študenti in dijaki seveda najrajši posežejo po bolje plačanih delih in na področjih, za katera se izobražujejo. Tako pridobivajo izkušnje in pletejo socialno mrežo, ki mu prihodnje lahko prinese tudi redno zaposlitev.
Študentsko delo je most do redne zaposlitve, tudi raziskave kažejo, da se kar 62% mladih redno zaposli pri enem izmed delodajalcev, kjer so prej opravljali študentsko delo. Tako da je to most do prve zaposlitve za mlade, hkrati pa tudi nek poligon preizkušanja za delodajalce, a ne?
Je poudarila Miloševič-Zopančič in dodala, da njihove raziskave kažejo, da se mladi v prvi vrsti za študentsko delo odločajo zaradi izboljšanja finančnega položaja, na drugo mesto pa že postavljajo pridobivanje izkušenj.
Smo sredi poletne sezone. Zdravniška zbornica Slovenije pri tem opozarja, da je treba za bolj varne in brezskrbne počitnice seboj vzeti počitniško lekarno, zdravili proti bolečinam in za nižanje vročine. Vsem, ki se odpravljajo na pot, pa svetujejo, da razmišljajo o počitniški lokaciji in se na njo primerno pripravijo, še posebej, če potujajo z otroki. Prispevek Marjane Debevec.
Urgentna zdravnica v zdravstvenem domu Ljubljana Špela Baznik vsem, ki se odpravljajo na pot, svetuje, da raziščejo, v kakšno državo gredo, ter se pozanimajo o temperaturi, ki jih tam čaka. Dopustnikom svetuje, naj seboj vzamejo dovolj vode in hrane, če obtičijo v zastojih, in poskrbijo, da v avtomobilu ni prevroče. Ključno je, da s seboj vzamejo svojo kronično terapijo, ki je ne dajo v kovček v letalu, ampak jo imajo vedno pri sebi. Prav tako vsem svetuje, da s seboj vzamejo počitniško lekarno.
Malo si skušamo vizualizirati, ne vem, če nekam pademo, če nekaj se udarimo, če imamo visoko vročino, kaj bomo potrebovali. Torej nek analgetik vzamemo, da imamo proti bolečinam. Hkrati analgetik tudi antipiretik, torej za zdravljanje visoke telesne temperature. Potem vzamemo sabo, če se poškodujemo, kako bliž, sterilne gaze, kak povoj.
Priporoča pa tudi pinceto za odstranjevanje klopov, čebeljega žela ali bodic morskih ježkov, kremo za zaščito pred soncem in hladilna mazila. Starši, ki potujejo z manjšimi otroki, pa morajo o tem razmisliti, ko izbirajo počitniške cilje, je poudarila pediatrinja v zdravstvenem domu Kamnik Vlasta Kunaver. Otroka, ki slabo prenaša vožnjo, tako ne peljejo zelo daleč.
Fino je, da potujemo po noči, da si otroci med vožnjo spočijajo, da tudi pot lažje prenesejo. Druga stvar, ki se mi zdi pomembno, sploh ko potujemo na počitnice na morje z malim otrokom, je pa, da se pozanimamo, kako je z naravno senco.
Ob ožigu meduze najprej s palico ali plastično vrečko odstranimo pritrjene lovke. Rano speremo z morsko vodo in kasneje dlje časa grejemo z vročo vodo. Če potujemo v kraje z drugačnimi higienskimi standardi, otroci ne smejo zaužiti svežega sadja ali zelenjave, ki ga niso starši sami olupili ali temeljito umili. Otroci morajo piti samo ustekleničeno vodo oziroma vodo, ki je temeljito prekuhana. Če otrok zboli in se mu stanje kljub uporabi zdravil iz potujoče lekarne nekaj časa ne izboljša ali se mu celo poslabša, pa svetuje obisk zdravnika.
Ljubitelji kolesarstva so že pred ekrani in spremljajo prvo gorsko etapo na letošnji dirki po Franciji, ki bo prvi pravi preizkus hribolazniške pripravljenosti obeh glavnih favoritov za skupno zmago, Tadeja Pogačarja in Jonasa Vingegorja. V skupnem vodstvu ostaja Pogačar, ki ima 54 sekund naskoka pred Belgicem Remkom Evenepoelom, tretji Francoz Kevin Vauclain zaostaja minuto in 11 sekund, Danec Jonas Vingegor pa že 6 sekund več na četrtem mestu. Med deseterico je še en Slovenec, Primož Roglič, trenutno je deveti. Na dirki nastopata tudi Matej Mohorič in Luka Mezgec, a z drugačnimi zadolžitvami. Etapo bo po vsej verjetnosti, tako kot včeraj, odločil sprint glavnine. Poglejmo k ženskim kolesarkam. Italijanka Elisa Longo Borghini je zmagovalka kolesarske dirke po Italiji. Zadnjo etapo je končala na četrtem mestu, kar je dovolj, da je obranila prednost pred švicarko Marlene Reusser. Edina Slovenka na dirki Urška Žigart je bila danes 18. skupno pa 9. kar je njena najboljša vrstitev na največjih treh preizkušnjah. Zdaj pa glavni teniški zgodbi. Poljska zvezdnica Iga Świątek je zmagovalka tretjega teniškega Grand Slema sezone v Wimbledonu. Na osrednjem igrišču je po le 57 minutah 6-0 in 6-0 premagala američanko Amando Anisimovo. Za Poljakinjo je to prvo slavje na sveti travi, skupno pa 6. na turnirjih velike četverice. Danes bo še finale za moške. Pomerile se bosta prva nosilca Italijan Jannik Sinner in Španec Carlos Alcaraz. Španec Marc Márquez je na preizkušnji svetovnega motociklističnega prvenstva razreda MotoGP v Nemčiji dosegel še drugo zmago. Potem, ko je bil najboljši že na včerajšnjem sprintu, je slavil tudi danes na klasični dirki. Za njim sta se uvrstila mlajši brat Alex Márquez in moštveni sotekmovalec Italijan Francesco Bagnaia. Naslednja postaja bo naslednji teden v češkem Brnu. Srebrni olimpijec Toni Vodišek je v Long Beachu pri Los Angelesu na prvi regati v jadralnem razredu Formula Kite 4-krat zmagal, tako po prvem dnevu že vodi. Zanj je to prvo tekmovanje po operaciji kolena. Slovenska kajakašica Ana Šteblaj je na svetovnem pokalu v spustu na divjih vodah v Banja Luki osvojila drugo mesto na tekmi s skupinskim startom, je sporočila Kajakaška zveza Slovenije. Žigalin Hočevar je postal mladinski svetovni prvak v posamičnem kajakaškem kruzoju. Zanj je to na svetovnem prvenstvu za mladince in mlajše člane v francoskem Fuaju že druga zlata kolajna, skupno pa četrta. Slovenski motokrosist Jan Pancer je v prvi vožnji dirke svetovnega prvenstva v Kausali na Finskem končal na 20. mestu in dobil eno točko. Vožnjo je dobil Belgijec Lukas Koenen, ki je tako še za nekaj točk zmanjšal zaostanek za vodilnim Francozom Febrom. V Šamoniju danes potekajo izločilni boj tekme svetovnega pokala športnega plezanja v težavnosti. V finale se je kot šesti prebil Luka Potočar, medtem ko so v polfinalu izpadle vse tri slovenske predstavnice. Tretja iz kvalifikacij, Rosa Rekar, je bila znova najboljša med Slovenkami, a je bila s 16. mestom prekratka za zadnje dejanje. Prav tako sta zunaj finala, ki bo nocoj ob 20.30, ostali Lučka Rakovec in Lucija Tarkuš. Športne novice sem zbrala Tanja Dominko.
Thank you.
Popoldne bo spremenljivo oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 29 stopinj Celzija. Ponoči se bo postopno zjasnilo, le na zahodu bo ostalo bolj oblačno. Jutri bo večinoma sončno, popoldne in zvečer predvsem na severu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. Obeti. V torek bo pretežno jasno. V sredo bo zjutraj še deloma jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo večji del Slovenije zajele krajevne padavine in nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri in osvežilo se bo. Poglejmo še nekaj temperatur po Sloveniji ob 15. Ljubljana zmerno oblačno 27 stopinj. Črnomelj 30, Novo mesto pretežno jasno 30, Lendava prav tako 30, Maribor, Ravne na Koroškem in Trbovlje 29 stopinj. Celje, Murska Sobota, Mežica, Metlika, Trebnje 28 stopinj. Letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 27, piha jugozahodnik v sunkih do 45 km na uro. Slovenjgradec, Hrastnik, Koper, Nova Gorica in Rogaška Slatina 27 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, letališče Portorož, Ajdovščina, Gorni grad, Kranj, Litija, Ptuj, Slovenske Konice, Tolmin in Vrhnika 26 stopinj. Kočevje, letališče Lesce, Idrija, Logatec in Velenje 25. Postojna zmerno oblačno 24, Bohinjska Češnjica, Gorenja vas prav tako 24 stopinj. Pohorje in Babno polje 23, Ilirska Bistrica 22, Jezersko 21, Rateče in Bovec 20, Rudno polje 17, Krvavec 13, na Kridarici pa občasno pade manjša ploha 6 stopinj Celzija in piha vzhodnik v sunkih do 55 km na uro. Pogled na ceste. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko. Upočasnjen je promet z občasnimi zastoji na posameznih odsekih. Na štajerski avtocesti pred Šentrupertom in Dramljami proti Mariboru ter pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani zaradi delovne zapore stojite. Na štajerski avtocesti so zastoji pred Šentiljem proti Avstriji v dolžini približno 500 metrov. Zastoji tudi na cestah Koper-Dragonja in Lesce-Bled. Previdno, strpno in varno do svojega cilja. Ura je 15 in 31 minut. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Marko Zupan in voditelj Jure Pavšek.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.